někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne se nám tak nějak nachýlilo. Žene se do toho večerního času, no a to znamená, že pochopitelně se vám po Jardovi z Nepomuka hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav v pravidelném pořadu Hovory při víně. Já jsem rád, že tak nějak držíme pořád takový ten standard, držíme to, že se takhle tady scházíme, probereme si nějaká témata a že pořád ten formát toho pořadu se vám tak nějak líbí a že s ním můžu pracovat. Je to volnější pro debatování některých záležitostí, protože hosté mají nějakou, dejme tomu, svoji koncepci, chtějí vyjádřit nějaké svoje sdělení, nějaké poznatky, nějaký postoj. No a pochopitelně tam nemůžu úplně všechno odehrát a tak teď Hovory při víně jsou právě ten pořad, ve kterém si můžeme tak nějak popovídat ze široka. Aby to bylo takové interaktivní, tak vám prozradím, že máme k dispozici telefon a máme také Skype a máme také e-mail. No, pokud to nechcete hledat na těch stránkách, kde máte vedle streamu toto všechno uvedeno, tak připomenu, že volat přímo do vysílání nebo psát nějakou tu zprávičku můžete na Skype. Pet syn 2. Čili pet jako Petlehev, syn jako kluk od táty a dvojka číslicí na konci, všechno dohromady, pet syn 2. To je Skype, na který můžete pochopitelně mi tady zavolat. A pak můžete volat také na telefon. Já vím, že ty telefony máte mnohem oblíbenější, protože ne každý je, jak se říká, online cvaknutý na Skypeu. No a tak z telefonu to je opravdu nejsnazší. No a tak to telefonní číslo, tak já ten telefon preferuji jako číslo 1 komunikační možnost. Tak jsem do studia. Telefonní číslo 774-139-044. Můžete mi pochopitelně zavolat. Můžete také napsat svoji nějakou SMS zprávu. No, doufám, že dorazí včas, abych se jí mohl zaubírat. Takže telefonní číslo tedy ještě jednou 774-139-044. To, abyste se mi mohli dovolat přímo do vysílání. A potom ještě pro ty, co budete poslouchat zejména třeba z archivu, mimo tedy to živé vysílání, tak potom pište nějaké své postřehy, případně do e-mailu. A e-mailová schránka má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. No, několik lidí se mě ptalo, cože to znamená, cože to značí ten Midgard. No tak to budou asi ti, kteří buď špatně, anebo vůbec neposlouchali pořady s Išou. Protože v pořadech s Išou pochopitelně to xkrát zaznělo. Pokud byste poslouchali třeba Amenty, které namluvila Jasmínka, tak a Elí Staníková, tak pochopitelně tam byste se také dozvěděli, co je Midgard, no a také byste se to dočetli třeba v té tajné misi Amenty, kterou pokud si napíšete, tak vám ji pošlu, abyste si mohli studovat. No, Midgard je jiný název pro planetu Zemi. Víte, že planeta Země má třeba Eart, takové také označení se používá, anglické, používá se matička Země, to je spíš takové vyjádření toho pocitu a vztahu, jaký máme k té Zemi. No a Midgard je to z duchovního hlediska, to znamená, že planeta je živá bytost, no, že se k ní tak nechováme, to je na snadě, no a živá bytost tedy má svoje jméno. Naše Země je nazývána Midgardem. A potom tedy se nedivme, když říkáme, co se děje na Midgardu. To není, co se děje ve studiu Midgard. To se děje, tady se dějou někdy věci. Ale to je o tom, co se děje na Midgardu, jako co se děje na planetě Zemi. Tak to je jenom trošku navysvětlenou. Protože mi tady přišlo několik dotazů, tak v průběhu občas nějaký ten dotázek tohoto typu přiletí. A tak jsem se rozhodl, že vám to trošku objasním. Víte, že vždycky v tom našem pořadu se obracíme na ty, kteří mají co dočinění se svátkem. Je to proto, že někteří jsou ti, kteří slaví, a druzí jsou ti, kteří by na ně neměli zapomenout. No a tak pro dnešek připomínám, že svůj svátek slaví Bohumír. Bohumír už z toho bohu mír, tak už něco vyplývá, to znamená takový to smíření s Bohem, by se dalo říci, Bohumír, a těch Bohumírů 5475 žije v naší zemi. Je to 85. příčka. Bohumír pro mě má představu takového toho podsaditého, bodrého člověka, chlapa, muže. Já to schválně musím říkat, protože dnešní téma také budu věnovat jedné věci, kde není úplně jasno, že muži jsou bodré povahy a podsadité postavy třeba. Je to takový ten chlapák Bohumír, o kterého, který už vyzařuje takové to, takovou tu pohodu a jistotu pro to svoje okolí. Tak případně, aj Pišto, aj vás, já zdravím tady ze studia, aj teba, aj těba, aj tvoju paní. Takže Bohumíra také zdravím, možná, že poslouchá. Bohumír je můj zákazník, který má i pro své zaměstnance upravenou vodu kvalitně tak, aby měli dobrý kvalitní pitný režim. A pan Bohumír bydlí na Pardubicku a tam také provozuje svoji velkou výrobu, kovovýrobu na soustruzích, na frézách, čili zakázková výroba takových těch různých součástí, co jsou potřeba. Tak to přesně je ten člověk, Bohumír. Milej, příjemnej, spravedlivý Bohumír. Tak Bohumírové, všem vám přeji hodně zdraví, pevné zdraví. Přeji vám hodně dárků, hodně potěchy. Přeji vám, ať jste milovaní a také, ať milujete, protože myslím si, že to je jeden z těch krásných nadělení, které nám vlastně bylo dáno a umožněno. Bohužel je toho čím dál tím méně. Takže pokud máte ve svém okolí Bohumíra, nezapomeňte tedy Bohumírovi popřát, protože už, jak se říká v tom jméně, Bohumír bude vám s ním a v jeho blízkosti vám bude příjemně. Co pak mi to tady píše Pišta do toho Skypeu? Já se musím podívat. Anka psala, že přeci host Janík nemůže chybět na srazu v Banské Bystrici. No, mám informaci, že nebude chybět, nemusíte se obávat. Tak, Pišta mi tady píše takové hezké vzkazy. Já se vrátím k tomu tématu zpátky. Je to tedy o tom, že svátek Bohumírové, 5500 nositelů tohoto jména. Dnes není žádný přiblblý mezinárodní den čehokoliv. Dnes je pátek 8. listopadu. Pomalu máme za sebou prvních 10 až 14 dnů brutální masírky o té sametovce. Máme ji v podstatě za necelých 10 dnů, máme to tak zhruba cirka za týden. To se to zase bude stupňovat jako blázen. Budou to do nás prát zleva, zprava. Prostě je zapotřebí neustále to připomínat ovčanstvu, že právě v ten den se píše, ak nechci zobrazovat reklamu na počítači, zapleť. Jo, to je takové to vydírání. Právě, a teď jsem se ztratil krásně, to jsem tomu dal, no vida, Pišta mě z toho úplně vyhodil. Nevadí, ono to přijde. Takže budou nám zase vyprávět, a nesmíme zapomenout, jak se lidé osvobodili, protože právě 17. listopadu lidé ty okovy toho krutého bolševíka schodili, aby se přikovali úplně k jinému světonázoru, aby se přikovali k tomu kapitalistickému, chceme-li to takhle pojmenovat, zkrátka a dobře, tomu parazitickému. No, takže jsme se zbavili, pokud možno, všeho dobrého. Co to přineslo po té sametovce? Přineslo to to, že najednou jsme nepotřebovali řemesníky, protože potřebujeme zejména manažéry, potřebujeme vysokoškolsky vzdělané lidi, protože je potřeba teď do toho světa vyrazit a uplatnit se. No a tak teď, když to máme všechno na talíři a máme to na stříbrném podnose, tak se přeci nebudeme zahazovat s nějakým řemeslem. Tak dneska zkuste sehnat třeba obkladače. Zkuste sehnat třeba topenáře nebo vodoinstalatéra. Zkuste sehnat malíře pokojů, zkuste sehnat dobrého zedníka, zkuste sehnat, co já vím, dobrého automechanika, když potřebujete nutně něco rychle udělat. Zkuste sehnat dobrého pokrývače na nějakou drobnou práci. Zkrátka a dobře, řemeslníci nejsou. Oni vymřeli, nebo šli už do penze, to je, myslím, že pracovně vymřeli. Někteří zemřeli úplně, někteří jsou v důchodu. A ta hrstka, která ještě to řemeslo nějakým způsobem ovládá, ta je na roztrhání. A pak jsou tady takový ti budiš k ničemové. Tam je úplně jedno, jestli by budiš k ničema dělal to či ono. Ono by to stálo vždycky za to jedno jediné. Takže co se týká budiš k ničemu, tak výžírků, příživníků, takových spekulantů, tak to teda jako to si jen tak ty se vždycky vyháněli do té džungle. To byly takzvaní šudrové, nebo byli různě pojmenovávaní, byli to nedotknutelní. Byli to ti, kterých se společnost vždycky zbavovala. Tito lidé těchto charakterových vlastností a těchto vůbec morálně volných vlastností, tak tito lidé dnes řídí naši společnost. A my se divíme, že jsme nespokojeni. Já jsem za to nesmírně rád, že jsme ještě nespokojeni. Protože kdyby jsme byli spokojeni, tak to už by bylo vůbec, ale úplně totálně v pytli. Ale musím říci, že mě až zaráží, kolik lidí okolo mě, když takhle sleduju, de facto spokojených jsou. Oni občas zabrblají, ale pořád říkají, že no jo, no, tak ono, vždycky to bude nějaký, no, tak už asi lepší nebude. No a nějak se s tím tak smiřují. Ono bychom se s tím neměli úplně smiřovat. A já za chvilku vysvětlím proč. Protože zkrátka dobře, smiřování se, anebo mlčení, když zlo páchá okolo sebe to, co nemá, je de facto úplně stejné, jako kdybyste to zlo páchali také. Čili pojďme od toho svátkování. Já to tady prozatím to schodím. No a řeknu, že tento týden byl zase cestovní, nemám zážitky z D1, protože tam radši nejezdím. Takže nemám aktuálně, nejel jsem tento týden vůbec, vydal jsem se a jezdím přes Hradec z Moravy do Čech. Je to bezpečnější, co se týká provozu, je to bezpečnější, co se týká šance dojet včas, tak je to větší. No a je to zábavnější, protože člověk si tam aspoň nějakým způsobem může podívat po nějaké krajině, může se podívat okolo sebe, může se občerstvit na jedničce také pochopitelně, ale ono zase ty benzínky nejsou až tak blízko u sebe. Takže nevím, v jaké fázi momentálně se nalezá D1, rád se nechám překvapit, zatím jsem tak otrávený, že po D1 nejezdím. A musím říci, že to vůbec nevadí, protože opravdu to mám naměřené a ne jednou jízdou, ale de facto soustavným ježděním, že jet do Prahy anebo jet třeba na severní Čechy je rozhodně lepší, určitě to není horší a bývá to většinou lepší jet přes Hradec. Takže mohu vřele doporučit, hold Litomyšl je Litomyšl, když máte navigaci, ono vás to, když je tam opravdu ucpáno, tak vás to provede jinudy. Vysoké mýto už se jakž tak dalo dokupit, takže tam už nějakým způsobem to nebývá tak ucpané, tak tragicky ucpané, takže to docela jde. Občas tu a tam někde ještě něco zazlobí, ale v podstatě přes ten Hradec pořád to ještě, nebo ono se nejde přes Hradec. Ono vlastně, když jedete, říká se na Hradec, ale ono, když jedete, tak za Vysokým Mýtem, pokud jedete tady na Prahu, tak někdy ta navigace to strká přes Hradec, Králové, ovšem je to zbytečná zajíčka. Většinou ta navigace to tlačí směrem za Vysokým Mýtem, vás to uhne na Chrudim, to znamená, že za Vysokým Mýtem se dáte doprava, pardon, doleva, odbočíte doleva a jedete v podstatě přes taková hezká místa. Jedete a vyjedete u Chrudimi. Nejedete do Chrudimi, tam vás to napojí na obchvat a přijedete do Pardubic. Profrčíte už tam ty hotové části okolo Parama. Tam tudy profrčíte a jste na výpadovce. Dneska na rychlostní silnici, která vás zavede až na dálnici na Prahu. No a je to nejrychlejší tady tudy se v podstatě okliknout a je to pro nejkratší. Na čas, musím říci. Takže potom už drandíte po D11, drandíte do Prahy. Tak to je taková dobrá trasa, myslím teďko. Oni až to tam dobudujou, ty úseky, tak začne mrznout už konečně, tak odtáhnou, otevřou ty uzávěry snad, jestli se jim to povedlo. Tak odtáhnou z té dálnice a zase se tam snad bude moc dát jezdit. No takhle to chtějí chlapci budovat, no a tak s jejich tempem to je vlastně neutuchající souboj s debilitou a nekvalitou práce, takže zkrátka a dobře to asi už je navždy. Budeme si muset počkat, ještě jestli vznikne nějaká další dálnice, jenže v tom tempu, jakým oni staví, to bude také docela problém. Tak já nevím, ono už se to brzy vyřeší, oni nám seberou ty naše auta na tu ropu a těm autům na tu elektriku ty moc daleko jezdit nebudou, těch moc nebude, takže ono to bude stačit. Tam konečně, i když to srazí na ten jeden pruh, tak to tam bude dobré. Je, kdyby tak ty kamiony nemuseli jezdit. To by bylo ideální. Kdyby jsme zůstali u toho regionálního hospodaření a u toho regionálního, pokud možno regionálního spotřebovávání toho vypěstovaného, kdyby aspoň jsme se poučili z některých záležitostí. Já tomu pořád nerozumím, jak to může fungovat, když se v Německu naloží vrácené zboží z e-shopu, odvezou ho do Prahy, v Praze to přebalej ty lidi, udělej tam nějaké, co je potřeba, nabalíkujou to do nějakých krabic, dají to zase na palety, do kamionu, kamion to zase odveze do Německa. No, a vy to pak třeba objednáte. Nebo Amazon třeba, který vůbec má výdejní, nebo respektive má sklady v Praze, ale rozesílá to z Německa, to znamená, že do Prahy se naveze zboží, tady to lidi prostě v poklusu, to tady všechno dají do pořádku, do těch krabic, udělají ty zásilky, nabalíkujou to, volepějí to, jde to kamionem do Německa, v Německu to dají na poštu nebo k nějakému dopravci a dopravce vám to dopraví až domů do České republiky. Tohle to, když byste vyprávěli nějakému ekonomovi, třeba který vystudoval v 18. 19. století, tak na vás bude koukat a bude si klepat na čelo, jestli jste normální, jako jestli jste nespadli třeba z višně nebo od někud ještě vejš a zrovna na tu šišku. To se nedivme, že to všechno stojí tolik, kolik to stojí. Nedivme se, že máme taková HDP, nedivme se, že máme tak zničenou infrastrukturu, nedivme se, že máme zničené životní prostředí, nedivme se vůbec ničemu. A teď by možná někdo třeba zavolá a řekne, no jo, ale kdyby se to takhle nevozilo, kolik řidičů kamionů by nemělo práci, protože by ty kamiony neexistovaly. Třeba by ti lidé nemuseli jezdit po celém světě a mohli by pracovat někde ve svém regionu, někde, kde se to pěstuje, vyrábí a zase prodává a zužitkovává a byli by spokojenější, včetně jejich rodin, protože by slušně žili, nemuseli by se trmácet v kamionu, sice možná za dobrý peníze, ale jednou nohou v kriminále. Takže asi by jim bylo lépe a jejich rodinám třeba také. Je to mnoho věcí absurdních, na které bychom mohli poukázat, no ale poukazujeme tak často, že mám takový pocit, že už to snad ani nemá smysl. Ale má, nebojte. Tak mám tady nějaké upozornění. My se spolu totiž uvidíme. My se spolu uvidíme, přátelé. A dokonce jak na Slovensku, tak v Čechách. A dokonce ještě do Vánoc. Protože těsně před začátkem adventu, jsem dneska slyšel, že bude advent, nebo včera, že bude advent od 1. prosince, tak machoruju, že to vím. Na Slovensku máme setkání 30.11., čili Studio Midgard má setkání se svými posluchači 30.11., 30. listopadu, v Banské Bystrici, v tom známém, na tom známém místě na Rakitovské cestě 6, je to Rakbar, tak tam od 14 hodin, prosím vás, se uvidíme. Co je důležité? Bylo by dobré, abyste na našich stránkách www.studio-midgard.cz, kdybyste si tam klikli na ten formulář, který tam máte k dispozici, přihlásit se u toho vypsaného setkání, tak prosím vás, klikněte si tam a vyplňte nám tam, že se přihlašujete, ať s vámi počítáme, abychom věděli, jestli vás přijde 10, nebo 50, anebo 150, tak, nebo možná 200. Tak aby jsme to věděli, abychom se na vás nějakým způsobem nachystali, připravili, včetně pochopitelně místního pohostinství v Rakbaru, aby měli dostatek všeho. Protože víme přeci, že když se sejdou posluchači Midgardu, co nejvíc mizí? Nejvíc mizí kvalitní voda. Potom mizí co? Potom mizí nějaké to, řeknu, zdravé jídlo, zdravé jezení. Třeba řízek s bramborovým salátem, s majonézou. Co? Nebo pivo? Ne. Zkrátka, dobře, víme, že když se sejdou naši posluchači, tak je to velmi zajímavé pozorovat, protože posluchači našeho studia vykazují takový zvláštní noblesní přístup k tomu, že se potkáváme. Nevidím tam nikoho, kdo by se tam opil, nebo kdo by byl nadmíru hlučný, nebo kdo by tam něco vykřikoval, nebo by se choval neurvale vůči druhým, neslušně, nestandardně. Čili jsou to všechno, přichází lidé, kteří mají příjemnou energii a mají chuť se třeba i něco dozvědět. No, budeme mít pro vás pochopitelně možnost, abyste položili otázky. Můžete nám do poznámky třeba u toho přihlašovacího formuláříku, můžete nám napsat třeba nějakou otázku, abychom se na to připravili. Takže můžete nám položit nějakou otázku, kterou bychom měli určitě zodpovědět na fóru, ať už anonymně ji položíte, anebo se podepíšete, to je na vás, to nechám na vás. Takže my se sejdeme na Slovensku s posluchači ve 14 hodin 30.11.2019. No, nemůžeme to udělat ale tak, že na Slovensku se sejdeme a v Čechách se nesejdeme. To by nebylo spravedlivé. Tak jsme Česko-Slovensko, tak to musíme také dodržet. V Čechách se sejdeme před Vánocema. Ne, nebojte, nebude jolka. Nemusíte si dárky, ani ozdobičky, ani perníčky. No, i když 14. prosince, ve 14 hodin v hotelu Terezie v Kolíně. Tam se sejdeme s vámi, s posluchači tady z Čech, tak si to poznamenejte, napište si to, Kolín je dobře dostupný vlakem, pochopitelně, je to vlastně na hlavní trase z Prahy, takže skvělá dojezdovka, nemusíte, pokud jste odkázaný na dopravu, tak se nemusíte bát, že se tam nedostanete, že to bude někde v lese, že se tam budete dostávat bůh ví jak. Čili snažíme se to pro vás udělat příjemné, dosažitelné, abyste mohli i vy starší, nebo i vy, kteří třeba jste hůř pohybliví, abyste se tam zkrátka dobře mohli dostat, posadit a užít si to tam s náma. Takže to je Kolín 14.12. ve 14 hodin hotel Terezie. No a také chci připomenout, že s Išou budeme mít hodina pilnu, já už jsem to říkal v tom našem pořadu. Protože, zkrátka dobře, začínáme v neděli 24. listopadu. První seminář pro Moravany. První seminář na Moravě. To je seminář s Išou a je to první díl. To znamená, ten seminář je třídílný. Toto je první, tedy úvodní seminář. Pak budou následovat další dva pro ty účastníky. Čili 24. listopadu. Je to neděle. Je to o tom, že musíme se přizpůsobit tomu, že ne všude mají vždycky volno. Takže v neděli 24.11. je to na břehu Plumlovské přehrady hotel Plumlov. A je to v Mostkovicích, je to kousek od Prostějova. Z Prostějova dojdete přes vás pěšky krásným takovým koridorem, který tady je vybudován pro oddych, takže taková oddychová zóna, krásná, pěkná, podle říčky Hloučela se jmenuje. Takže podle té říčky dojdete v podstatě až do Mostkovic a v Mostkovicích dojdete až na hráz Plumlovské přehrady a tu už uvidíte hotel Plumlov. Takže můžete přímo tady od té hráze dojít po břehu Plumlovské přehrady přímo do hotelu, kde se koná od 10 hodin 24.11. v neděli od 10 hodin se koná první úvodní seminář s Išou. No a se mnou teda, abych někoho nesklamal, až se tam objevím, tak dopředu to říkám. Takže nezapomeňte v 10 hodin, ale hlavně se nezapomeňte případně, že přihlásit, protože ještě tam pár místeček volných je. Já jsem rozesílal pozvánky, takže pokud jste někdo se hlásili na seminář, a teď nemyslím včera předevčírem, ale hlásili jste se třeba před měsícem, před půl rokem a neobdrželi jste pozvánku, tak prosím vás, zaurgujte, vyplňte znova ten formulář, nebo mi napište do mailíku, protože to mohlo třeba někde zapadnout, mohlo to spadnout do spamu a tak, takže to zareagujte. Pokud jste se ještě nepřihlásili a chcete se účastnit, je to pro Moravu, ale pochopitelně, pokud se třeba nestihli v Čechách jedničku, která byla v Kolíně v říjnu, tak můžete třeba přijet na tu jedničku sem na Moravu a potom už budete pokračovat v Kolíně. To já nechám na vás. Krátka a dobře, jenom nezapomeňte, že tedy ta místa se plní, no a tak je potřeba reagovat. Tak, to je první seminář tady na Moravě. Není vyčleněn jenom pro Moraváky, můžete třeba i ze Slovenska, pokud to nemáte daleko, tak můžete se i Slováci přihlásit tady na tento seminář. Snad byste se tam ještě jich pár vás vešlo. Potom další seminář máme v sobotu. To je konzultační seminář pro absolventy už tří seminářů s Išou, které probíhaly letos, tedy na Slovensku. No, je to v Banské Bystrici, stejně jako setkání toho 30. Tak úplně stejně v ten samý den na tom samém místě v Banské Bystrici, Rakitovská cesta 6, Rakitovce, Banská Bystrica. Tak je to v sobotu od 11 hodin do 13, to je pouze dvouhodinovka, je to taková konzultační malá sešlost, respektive krátká sešlost, ona asi malá nebude, jak jsem tak koukal, jak se hlásíte, čili můžete si nachystat nějaké ty otázky. Nakonec vám přijde, vy, co jste byli, absolvovali jste semináře, tak vám přijde ode mě pozvánka a budete vyzvaní, abyste položili, nebo abyste zadali téma, které bychom měli vysvětlit, které vám není jasné po těch třech seminářích. Takže to je taková konzultační záležitost Banská Bystrica od 11 do 13 hodin. to je konzultační seminář v Banské Bystrici. No a potom ještě máme do Vánoc, co dělat, máme pro Čechy v Kolíně, pro Česko máme v Kolíně v neděli 8. prosince, tak máme druhý seminář, máme druhé pokračování toho semináře s Išou, je to od 10 hodin, zase počítáte od těch 18, takže v neděli 8.12. budu odesílat teprve pozvánky všem, kteří jste se přihlásili nebo kteří jste absolvovali tu jedničku, ten jedničkový seminář. Takže dostanete teprve pozvánečku 8.12. Kolín. Tak jestli jste si to všechno stihli poznačit a poznamenat, tak je to fajn a mohli bychom si zahrát nějakou písničku. Tady ta by se jevila jako, že je dobrá, tak si ji tam dáme a pustíme si ji. Zuzanu Navarovou, co vy na to?
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gačích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč.
To bylo trochu organizačních záležitostí. Já jenom připomenu, přátelé, udělali jsme pro vás web a na tom webu se snažíme vás nějakým způsobem informovat a usnadňovat vám komunikaci s námi, respektive třeba usnadnit i komunikaci Iše, protože někdy něco zapadne. Díky třeba tomu, že napíšete e-mail, v tom e-mailu píšete zhruba tak o třech důležitých věcech a potom na rozloučenou někdy napíšete a semináře bych se taky chtěl zúčastnit a to většinou může zapadnout, proto jsme udělali ty přihlášky, udělali jsme ty formuláře, které vyplníte, napíšete tam podstatné údaje, které nemusíme potom urgovat od vás, ale už je máme je k dispozici, můžeme s nimi pracovat. Takže všechno má svůj smysl. Já vás poprosím, naučte se s tím webem pracovat. Jsou tam i blogy našich hostí, teď zase tam budeme dávat nějaké nové článečky, takže máte tam i co číst. Mnoho těch věcí navazuje vlastně na to, co říkáme v našich pořadech. Takže ten web je pro vás. To není jako, že bychom se nudili, ale je to proto, abychom nějak zkvalitnili, zrychlili a zpřesnili tu naši vzájemnou komunikaci. Tak je to www.studio-midgard.cz. Takže je to dost podobné, jako je svobodný pomlčka vysílac, tak je to studio-midgard.cz. Tak můžete se podívat, můžete se dohledat, budeme tam dávat i nové fotografie z nějakých seminářů a z nějakých akcí, tak si myslím, že se budete moci pokochat. Připravuji i to, že tam udělám nějaký proklik, třeba na Rajče nebo něco, kde budou uložené nějaké fotografie z Ruské federace, když jsme tam byli, tak vám tam můžeme pár věcí uložit. Pojďme tedy už od toho. Já mám tady takové témátko, by se dalo říci. A možná bych s tím asi začal. Ochrana Slovanů schválená. Je to ze 4.11.2019. Je to tedy, nevím, moc to neumím přečíst, co ten web, jako, jaký má ten, tu značku, to logo. Přiznám se, že nejsem schopen to úplně JAX. www.jax.sk. Tak Národná rada SR bez zbytočného mediálního hluku schválila dodatkový protokol k dohovoru o počítačové kriminalitě. Jde v něm o zavedení nových trestných činů v případě vyjadření rasové a xenofobné povahy spáchaných přes počítačové systémy. Tak teď se dozvíme, jak na tom vlastně jsme. V dodatkovém protokole se okrem jiného uvádza, že členské krajiny EU a další státy podpísali tento dokument v přesvědčení, že činy rasistické a xenofobné povahy porušují lidské práva a jsou hrozbou pro právní stát a demokratickou stabilitu, a proto třeba urobit opatrenia proti propagandě rasové a xenofobné povahy prostřednictvím počítačových systémů. A proto se rozhodli a dohodli na zavedení trestnoprávného postihu činů rasové a xenofobné povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů. Na Slovensku by se mali zavést nové skutkové podstaty trestných činů. Slovensko se zavezuje ustanovit za samostatné definované trestné činy. Dvojtečka. A ty jsou tady různé odrážky. Distribuciu alebo jiné zpristupňovanie rasového a xenofobného materiálu prostřednictvím počítačového systému. Vyhrážanie sa prostřednictvím počítačového systému z rasových či náboženských důvodů. Verejné urážanie osôb prostřednictvím počítačového systému z rasových či náboženských důvodů. Verejné rozširovanie alebo iné sprístupňovanie materiálu, ktorý popiera, hrubo zľahčuje, schvaluje alebo ospravedlňuje zločin genocídy alebo zločiny proti ľudskosti prostredníctvom počítačového systému. A napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z tu uvedených činov. No, takže v podstatě zajímavá je ta odrážka předposlední. Tak vezmeme to od zhora možná, když bychom to chtěli okomentovat. Distribuci nebo jiné zpřístupňování rasového a xenofobného materiálu. To vypadá, že asi budou staženy všechny digitálně tady vystavované třeba Korány, Bible, a tak podobně, ne? Protože to si myslím, že přesně do tohohle rámce zapadá. To znamená, že bude hodně pročesána záležitost judaismu a tak dále. Nebo se pletu? No, vyhrážení se prostřednictvím počítačového systému z rasových či náboženských důvodů. Já bych s tím souhlasil. Nikdo nemá nikomu vyhrožovat. Akorát se neví, co za to vyhrožování bude vlastně považováno. Tady ta specifikace potom je ve velmi obecné rovině. Dá se potom pod to ledacos. Ale vememe-li toto doslovně, potom by v podstatě islám jako takový vůbec nesměl být na Slovensku na internetu jakkoliv prezentován. Protože tam je vyhrožování, že gojímové, kteří pochopitelně nepřevezmou náboženství muslimské, tak budou zprovozeni ze světa. Veřejné urážení osob prostřednictvím počítačového systému z rasových či náboženských důvodů. A už jsme tady. Když o někom řekneme, že je judaista, tak už ho asi možná urážíme. Ale to přesně není špatného, ne? Že je někdo žid. Však někdo druhý zase může být třeba bílej, gadžo, gringo, já nevím, kdo všechno. Tak můžou to být křesťani? Takže třeba když někdo řekne o někom, třeba já nevím, bude, že řidič přejel na přechodu chodkyni, tak to bude třeba, už se nemůže napsat, tedy, že podnikatel, nebo to se psávalo, když se chtěl rozmdýchat ten odpor proti podnikatelům, tak bylo zajímavé, že nikdo nenapsal, že unavený důchodce srazil chodce, ale když naboural třeba nějaký podnikatel, tak hned tam u toho to podnikatel bylo. Vůbec se třeba nepíše, že, a to je jedno, já to nebudu tady rozvádět, aby mě třeba ještě, abych si naběh tady na ty vídle. No, já si myslím, že lidi by se neměli veřejně urážet, ovšem, to zase, co je urážka? Když někomu řeknete, že je zdebilizovaný, nebo že je debil, tak v podstatě lidi se urazí. Přitom debilita je medicínsky jasně daná kategorie jakési diagnózy, čili debilita je pochopitelně dosažení nedosažení většího koeficientu inteligenčního a tam někde okolo, myslím, 70 něco začíná debilita. No a úspěšně se tam jakoby řítíme, protože čím dál tím víc mladých lidí není schopno dosáhnout na nějakých 95 a víc těch bodů, kterým se to hodnotí. Takže tam docela rychle se jako propadáme. On ten mozek taky je devastován většinou nějakými elektronickými a síťovými přístroji. Takže jako velmi rychle. Takže teď mu řekněte, že vlastně jakoby propadl už do té kategorie debility. No tak zase někdo to považuje za diagnózu, druhý to bude považovat, že co mi nadáváš. Nebo řeknete někomu, že je cikán a on už není cikán, on je nepřizpůsobivý. No jak to ale máte vědět, protože já znám třeba spoustu cikánů, kteří se přizpůsobili, normálně fungují, žijou slušně, mají doma uklízíno, starají se o děti, starají se i o zaměstnání, aby měli, to znamená, že i chodí do práce, normálně fungují, pracují jako každý druhý občan. Pravda, je jich velice málo, ale existují takový, proto jako... No a nepřizpůsobí, ono je taky i dost necikánů nepřizpůsobivých. Ale ty zase nedostávají ty dávky, sakra, jak se v tom mám vyznat. No teď v tom mám trošku chaos, no ale to je jedno. Tak víme zhruba, jak to chodí. Protože třeba bílý gadžo, ten musí si na svůj chléb vzdejší vydělat, protože aby měl důchod, tak potřebuje, aby měl placené to sociální. Takže zatímco gadžo, ten je neustále jakoby myšlenkově u toho, aby měl práci a aby měl dobrý příjem, protože si také vydělává na důchod. Zatímco Rom, cikán, nepřizpůsobivec, tak ten to má zase nastavené v hlavě tak, ježiš, abych se jich nedotkl, ale oni, to není rasa, že jo? Nepřizpůsobivý není rasa, tak to je super, to je dobrý. A ani to není nějaký vyznání náboženský, taky to není. Ne? No když ono to je dost, jako, protože oni vyznávají to, že nesmí za celý život ani hodinu, ani jeden den pracovat v zaměstnání, protože by nabořili systém a princip toho, že až půjdou do důchodu, tak dávky v důchodu, on se to nemenuje důchod, jo, dávky v důchodovém věku se vypočítávají z průměrné mzdy v České republice. Takže ono to potom dobře vypadá, je z čeho žít, ale to nesmíte jít, ani když jste nepřizpůsobili, nesmíte jít za žádnou cenu jeden byť jediný den za svůj život do práce, nechat se zaměstnat. To už je v podstatě náboženství jako takové, bych řekl. No ale ještě nebylo oficiálně uznané, proto vlastně teď tady nepodněcuji vůbec k ničemu. A už vůbec neříkám, že jsou to špatní lidé. Jsou to lidé, kteří umí využívat ten systém, který se takhle proti ním nastavil, servilně, přímo pro ně. No a je potřeba to zvládnout všechno, protože není potřeba přidávat důchodcům třeba, tak proč? Je potřeba mít peníze na ty nepřizpůsobivé. Protože kdyby se nepřizpůsobivým... Já jsem zrovna včera na to koukal. Šli jsme po městě, něco jsme šli zařídit. Já koukám, vlastně mluvím i v televizi, ale já jsem to viděl i na ulici. Normálně nepřizpůsobivý na dávkách, zlatý řetěz, no potetovaný celý. Tak já tomu nerozumím. Tak buď nemají peníze a potřebují v nouzi nějakou pomoc, anebo mají peněz dost, že se můžou nechat potetovávat a různě se zdobit šperkama. Tak mě napadla taková strašná věc, asi nejde pro udělat, ale že prostě, kdyby někdo přišel si pro ty dávky a byl potetovaný, tak by se mu žádné dávky nedaly, protože když má natetování, co? No, tak má i na jídlo. Tak žádný takový. Nebo když tam přijde ozdobená šperkama, nějaká madam lady, no tak zkrátka a dobře, když máte na šperky, co? Tak máte i na jídlo. Nevíme, kde si na to berete, to je váš problém teda, no tak to nepotřebujete. To by se hodně ušetřilo. Nakonec, když si pustíte televizi, tak v čem to je? V té ordinaci, myslím, v Růžové zahradě, už to je takové krásné, ordinace v Růžové zahradě. To bylo na začátku, dneska už to jede na několika frontách. Úplně všechny ty záležitosti v té společnosti se tam vlastně promítají. Takže v Mostě jeden nepřizpůsobivý, vlastně, no jak mu mám říkat nepřizpůsobivý, když on se přizpůsobil do toho scénáře, no tak potetovaný, vlastně nejslušnější člověk v celém tom seriálu, protože on si se vším ví rady, vždycky má nejlepší nápad, umí hrát na kytárku, na co sáhne, to se mu daří, je potetovaný, takovej snědej, no ale holka si dobře vybrala, že jo, Bobo má otčíma pána, jak se sluší a patří. Takže se to cpe úplně všude do té televize. Takže máš tetování, tak nepotřebuješ dávky. No, jezdíš autem, máš auto, tak jestli máš na auto, no tak nepotřebuješ dávky přeci, pane bože. A tak dále, a tak dále. To by se dalo. Děti nechodí řádně do školy, no tak dostanete dávky, vážení. To by potom, on se to tak dělalo za toho zlého bolševíka, to bylo tak, že když cikáni nechodili do školy, tak to byli cikáni, tak já to můžu říct, já jsem s nima vyrůstal, chodil jsem s nima do školy. Už my jsme tenkrát de facto žili v inkluzi, to ještě bylo, to se psal rok 70, dejme tomu 3, 4, 5, 6, jo, tak na naší malotřídce, tak se říkalo těm vesnickým školám, byly tam dvě třídy, v jedné třídě učila paní učitelka první, druhou třídu a v druhé třídě učila druhá paní učitelka čtvrtou a třetí třídu. No a když jedna paní učitelka onemocněla, tak ta jedna učitelka, než jí poslali z okresu posilu, tak třeba jeden, dva dny učila čtyři třídy současně najednou. Většinou to udělala tak, že udělala branné cvičení nebo nějaké sportovní hry, a nebo, když to šlo, tak zadala v jedné třídě práci. Ty děti, co třeba už čtyřikrát propadly, byly takový už intelektuálně vejš než ty ostatní, byly hlavně větší, takže ty to tam řídili. Ne protože byli chytrý, ale protože udrželi pořádek. No a paní učitelka mohla úřadovat ve vedlejší třídě a pak se to zase prohodila, takže chudinka takhle běhala, ta se naběhala. Takže takhle se to učilo. No a já jsem tam s nima chodil první, druhá, třetí, čtvrtá třída. Hrál jsem si s těma cikánama. Normálně my jsme je My jsme se od nich neseparovali, protože bychom nepostavili ani třeba tým na to, aby jsme si zahráli Bibiku. Takže ono jich tam bylo asi 60% v té vesnici, v těch, když jsme se přestěhovali do toho pohraničí. Takže s cikánama jsme si často hráli a cikáni nás naučili, jak přežít třeba. Dneska na to máte kurzy, zaplatíte dítěti třeba 5-6 tisíc, nějaký příměstský tábor a oni ho tam naučí ve skautu nebo v nějaké jiné organizaci nebo nějaká neziskovka, naučí dítě, jak přežít v přírodě. To znamená, že není potřeba třeba sahat na zmii, nebo to dítě naučí, že včelička se netrápí, protože včelička se brání, anebo že sršán by ho mohl bodnout, že se nepije z potůčku, protože by se mohlo dítě otrávit. Takže to stojí nějakých 5-6 tisíc, možná i 10, příměstský tábor. My jsme to měli s cikánama úplně zadarmo, gratis. Nám stačilo, že jsme s nima vyrazili do přírody. S cikánem do přírody jsme si nenosili ani svačinu, protože cikánské děti věděli vždycky, kde se co dá sehnat k jídlu. A tak jsme nikdy hlady netrpěli. Hrali jsme s nima šípkovanou, dívali jsme se, jak oni věděli, kam se třeba dá všude dostat, kde nedolíhají vrata. Zjistili jsme třeba, jak se dostaneme do skladu, to byl státní statek, ten měl sklad a oni věděli, že se do toho skladu dá dostat takovou špatně zadělanýma vylomenýma dveřma a chodili tam a v podstatě nosili neustále ty semínka z těch slunečnic. Takže oni pořád jedli ty semínka z těch slunečnic, se vylupovalo. Tenkrát to ještě nebylo namořený. Oni věděli, který jsou mořený, který nejsou mořený. Takže ty byly krmný, takže pytel, dva, tři pytle se tam takhle rozebrali do kapes, jenom co si nabrali. Takže s nimi nikdy nebyl hlad. A učili nás spoustu věcí, co se dá sníst za rostliny, co je k jídlu, co není k jídlu. Když se zraní člověk, co si na to má přiložit, byli to i bylináři v podstatě tenkrát, ale je prostě ten život takhle naučen. Už jsme byli takový, jako že jsme se spolehli na tu lékárničku, no ale většinou, když se vám něco stane, tak jako na potvoru nikdy sebou nemáte lékárničku. Oni věděli, co se s tím má dělat. My jsme si maximálně jako děti pamatovali, co říkala babička, když se o něco zraníš, počurej si to a ono si to vydezinfikuješ. Cikáni věděli, že se to má pomočit a ještě zabalit do nějakého listu, převázat trávou, nechat to, umýt to v potoce, nechat to, aby se to zapařilo, no a dobře bylo. Takže tenkrát ještě cikáni se o sebe uměli postarat. Dneska už se o sebe postarat umí. Dneska vědí, kde jsou jaký dávky. Už nelezou, už se nevlamují do žádných špatně zavřených dveří. Rozkopávají přímo dveře v úřadech úředníků, kde je velmi razantně, jak si už mají ty úředníky zpracovaný. No a úředník neodporuje, protože kdyby odporoval, tak je to rasově motivovaný čin. No, ptáte se proč? No, to je jednoduché. Když na některé dávky má nárok jenom nepřizpůsobivý Rom a vy mu je odmítnete, tak je to rasově motivované, protože jste je odmítli jenom tomu Romovi, nikomu jinému jste je neodmítli. A v tu chvíli máte problém. Takže to je takový příběh, já jsem tady říkal už ve vysílání, jak jedna mladá nastupivší úřednice chtěla být spravedlivá a Romovi, který přišel, protože mu prý vzala střechu na domku, mu vzala vichřice, protože byla vichřice a byly nějaké takové věci. Kdo potřeboval, tak úřad mu dal nějaké nezbytné peníze, než mu třeba přijou peníze z pojišťovny a tak. No a Rom přišel a chtěl a dožadoval se, že chce příspěvek na tu střechu, co mu odnesla ta vichřice, která byla před třema dnama. No a ona si, protože byla inteligentní, přestože měla vysokou školu, tak si nalistovala prostě v tom počítači, viděla, na jaké adrese bydlí, že bydlí v paneláku, protože už pobírá příspěvek na bydlení v tom bytě, který nebyl jeho. A teď mu to vysvětlovala, jako, že nemůže chtít, že nebydlí v domku, když už pobírá dávky na to bydlení v panelovém domě. No, co oni umí velmi dobře, okamžitě na ní šlo, šel na ní bonc, to znamená stížnost na ní šla, oni mají takové aktivisty, to většinou organizují nějaké neziskovky, zase třeba nebudu je jmenovat, ale velmi se v tom různé organizace vyžívají. Takže někdo jim poradil, pomohl, mají své advokáty, takže napsal stížnost a ta stížnost se odehrála a vrátila se zpátky. Celé oddělení přišlo na 3 měsíce o odměny a paní vedoucí dorazila za touhletou zapracovávající se v dobré snaze fungující, spravedlivě fungující úřednicí se slovy: ještě jednou budeme díky tobě bez odměn a jdeš. Takže se nedivme, že ty úřednice, když tam přijde, tak mu to dají a nepřemýšlí o tom, jestli to je nebo není spravedlivé, a oni rozkopávají ty dveře do kanceláří těch úředníků, protože oni vědí, že právo je vždy na jejich straně. Možná bychom si mohli už zahrát nějakou a pak budeme pokračovat v tom, co jsem tady nakous. Pojďme, Oldřich Nový, to je moc pěkné.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, nic po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Byl kdo? No, Oldřich Nový. Tak doufám, že jste si to užili. Já tady náramně. No, pojďme zpátky k tomu tématu. Jsem se tady trošku rozhovořil. No, tak čo přesně toto všetko bude znamenat v praxi? Zavazuje tento dohovor Slovensko v důsledku důsledné aplikácie jeho ustanovení reálně změnit současný právní stav? To je otázka na právníkov a ako vieme, ti mávajú na každý problém viacero protichudných názorov. Ti mávajú. Tak, dohovor chce trestať šírenie rasistických a xenofobních materiálů. Ale čo vlastně jsou rasistické a xenofobné materiály? Ano, přesně tak. Podle právní analýzy, která tvorila přílohu k návrhu předloženému na schválení do Národní rady, malo by jít o akýkoľvek písomný materiál, akékoľvek obrazové alebo iné znázornenie myšlienok alebo teórií, ktoré obhajuje, podporuje alebo podnecuje nenávisť, diskrimináciu alebo násilie proti ktorémukoľvek jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov z dôvodu rasy, farby pleti, pôvodu alebo národnej či etnickej príslušnosti, ako aj náboženstva, pokiaľ sa použije ako zámienka pre ktorýkoľvek z týchto faktorov. To je opravdu kudrnatá věta. No, kdyby to bylo o té nenávisti, ale teď je otázka zase, co je přesně ta nenávist, protože, znovu říkám, tato věta jednoznačně říká, že šíření muslimského náboženství, respektive šíření tedy islámu jako takového, je podle tohoto trestný čin. Tam se jednoznačně říká, že ti, kdož nejsou oni, s nima je potřeba udělat toto, toto, toto. Takže myslím si, že já bych s tím souhlasil, kdyby to nebylo zneužívané. Ale nemůžu s tím souhlasit, protože víme, kam to směřuje, proti komu to bude používané a u koho se zkrátka dobře nad tím zavřou oči. Podstatou té dlouhé vety je formulácia obhajuje, podporuje alebo podněcuje nenávist, diskrimináciu alebo násilie. A tu se natíská otázka, má krásný výraz Slováci, natíska. My říkáme nabízí, vy máte natíska. Otázka. Ak zo sumarizácie nějakých pravdivých, dokazatelných faktů logicky vyplyně, že konkrétna skupina osôb predstavuje pre iných nebezpečenstvo, čo príjemcov takejto správy celkom prirodzene nasrdí, začnú pociťovať celkom prirodzené emócie a dostanú celkom prirodzenú intenzívnu túžbu predmetnú skupinu ľudí nejako diskriminovať tak, aby ti to nemohli ďalej pokračovať vo svojom nebezpečnom konaní, je to už naplnenie skutkovej podstaty trestného činu? Budeme zase zatvárať za pravdu? Až tam sme to dopracovali za 30 rokov budovania rozvinutej demokratickej kapitalistickej spoločnosti? V onom číslo 4 dodatkového protokolu je vyhrážanie sa. A i tu narážeme na obrovskou subjektivnost výkladu. Vyhrážám sa zlodějovi, ak mu napíšem, že za kradnutie patří do basy. Bude to aj trestný čin? V právnej analýze sa k tejto veci píše, že doslovným gramatickým výkladom tohoto ustanovenia by bolo považovať nepovolené vyjadrenia za trestný čin aj vtedy, ak by išlo iba o e-mail jedného písateľa druhému, keďže by bol spáchaný prostredníctvom počítačovej siete internetu. Aj napriek tomu, že správa by bola adresovaná a dostupná jednej osobe, teda zakázané by malo byť už aj súkromne napísať kamarátovi niečo, čo neschválilo ministerstvo pravdy. Paráda. Zaujímavý je aj článok 5 o urážení. Náš právny poriadok používa skôr termín hanobenie. Pričom právna analýza pripomína v súčasnosti platný výklad, že o hanobenie nejde, ak sa len konštatuje objektívne existujúci fakt. Ale kto rozhodne, či je objektívne existujúcim faktom, že nejaká skupina ľudí svojím spôsobom života ohrozuje inú skupinu ľudí? Píše sa tam aj to, že urážlivý prejav musí smerovať k znevažovaniu skupiny, osvob alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie. Teda urážať niekoho pre politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie je trestný čin. Budete si musieť dávať pozor, aby ste neurazili pre ich politické presvedčenie napríklad ľudí, ktorých považujete za nacistov, fašistov, komunistov, trebárs, už len tým, že ich označíte za nacistov, fašistov, komunistov, ak sa oni sami takto neoznačujú. Otázne je, či vôbec samotní niektorí poslanci Národnej rady, ktorí tento skvelý dokument podpísali, nepáchajú trestný čin, keď napríklad nadávajú do fašistov členom istej strany, ktorí sami seba tak neoznačujú a urážajú ich za domnelý či skutočný, to zákon nerozlišuje, politický názor aj dalšími spôsobmi. A čo je urážanie pre náboženské presvedčenie? Pravdivo napísať, že niektoré náboženstvo je nehumánne, nekompatibilné so zdravým rozumom a chápáním ľudských práv, ako ich ponímá OSN a náš právny poriadok. Že trest smrti za odpadlíctvo či kameňovanie za mimomanželský sex sú barbarstvom a že z týchto zjavných dôvodov by malo byť toto náboženstvo škandalizované a zakázané. To je urážanie alebo nie? Našlapovacia mína je ukrytá aj v bode 6, ktorý spomína použitie počítačového systému na verejnú distribúciu alebo iné sprístupnenie materiálu, ktorý popiera, hrubo zľahčuje, schvaluje alebo ospravedlňuje činy predstavujúce genocídu alebo zločiny proti ľudskosti, ktoré sú to tie činy. V dohovore je to špecifikované, sú to tie, ktoré ako také ustanovujú a uznávajú právoplatné a záväzné rozhodnutia Medzinárodného vojenského tribunálu, zriadeného na základe Londýnskej dohody z 8. augusta 1945, alebo ktoréhokoľvek iného medzinárodného súdu, zriadeného na základe relevantných medzinárodných dokumentov, ktorého jurisdikciu dotknutá strana uznáva. A sme doma. Už viete, ktoré to sú? Neviete ich vymenovať z hlavy, ale to je chyba. Urýchlene prosím doštudovať. Mali by sa to aj deti v škole taxatívne naučiť vymenovať ako vybrané slova. Lebo v opačnom prípade by sme napríklad po pritvrdení, že USA sú náš najlepší partner v oblasti obrany, pilier svetovej demokracie, mohli jedného dňa nevedomky popierať, hrubo zľahčovať, či nebodaj ospravedlňovať ich zločiny v Iráku, Srbsku, Vietname, Afganistáne. Teda, keby boli oficiálne uznané. Našťastie oni nie sú, takže nášmu partnerstvu nič nestojí v ceste. Človek by si niekedy kladol otázku, či vôbec vážení páni eurolegislatívci konzultujú tieto svoje návrhy so svojimi psychiatrami a či poslanci Národnej rady SR vôbec čítajú bruseloviny, ktoré im predkladajú na schválenie. Lenže ešte horšia je predstava, že oni vedia, čo robia. Celá táto problematika je postavená na veľmi hlmistých formuláciách, ktoré si môže sudca interpretovať tak, ako uzná za vhodné. Táto neistota je nepríjemným spôsobom odstrašovania, pretože človek v skutočnosti nevie, čo smie a čo nie. Vedie to k tomu, že sa radšej vzdá akejkoľvek kritiky. A presne to vyhovuje skutočným extrémistom. Mať spoločnosť bez zubu neschopnú kritiky, pretože presne takú potrebujú pre šírenie svojej skutočne nebezpečnej a extrémistickej agendy. Zobereme si napríklad kľúčové slovo xenofóbia. Ten výraz mal donedávna jasný medicínsky význam, ktorý nejako nesúvisel s legislatívnym šialenstvom, ktoré sa potom okolo tohoto slova rozpútalo. Chorobný strach zo všetkého cudzieho, ľudí, prostredia, miest a tak dále, najmä však cudzích ľudí. Milovníci cudzieho, milovníci miešania, multikulturalisti, však potrebovali dostať do politiky slovo, ktorému dajú pejoratívny nádych, aby zdôraznili, že chrániť si neporušenosť svojich tradičných komunít a rodín, brániť sa miešaniu kultúr, invázií, cudzoty, je niečo zlé. Totiž, povedzme si to uprímne, zakazovať strach ako jednu zo základných emócií je samo o sebe idiotské, takže potrebovali do toho slova vpašovať niečo, čo je kritizovateľné. A tak vymysleli xenofóbiu v tom liberalistickom politologickom slova zmysle, ktorú Wikipédia definuje ako odpor k cudzincom a strach z nich, napríklad voči okolitým štátom či gastarbeiterom a podobne, ide o formu šovinizmu. Slovník Dictionary.com uvádza dva významy. Ten prvý je strach alebo nenávist k cudzincom, ľuďom odlišných kultúr alebo k neznámému. Druhý je strach alebo nechuť k zvykom, oblečeniu a všetkému ostatnému, čím sa ľudia odlišujú. Vidíme tu rafinovaný posun. Zrazu už nie je reč o strachu, ale o odpore a nenávisti. V intenciách nového významu tohoto slova sa nesmiete bať cudzej agresívnej kultúry, náboženstva, komunít, lebo tým ich zároveň nenávidíte. A to už sa nesmie, keďže od nenávisti už nie je podľa týmito ľuďmi podsúvanej logiky ďaleko k ich ohrozovaniu a odtiaľ už je iba kúsok k ich fyzickému napadaniu a zabíjaniu. Úžasný významový kotrmelec z obete je zrazu vlastne útočník. A tak sme sa opäť ocitli v časoch, kde si človek musí dať veľký pozor na to, čo si smie myslieť a povedať. Predstavme si s trochou nadsázky a trochou, no dobre, možno trošku väčšou trochou vulgarizácie modelovú situáciu. Na Slovensko by chcel prísť žiť kmeň ľudožrutov Umba Umba, lebo im chutia slovenské stehienka. Nesmiete sa ich báť a otvorene hovoriť, že sa ich bojíte, že ich tu nechcete, lebo to porušuje ich ľudské práva a ohrozuje to tým pádom právny štát a demokratickú stabilitu. Veď sú to utečenci, utekajú pred svojimi príbuznými z kmeňa mňam mňam, ktorí by ich inak, asi tušíte, čo by s nimi urobili. A keď prídu a budú si tu chcieť postaviť svatyňu svojho božstva, veľkého brucha, nebudete môcť proti tomu protestovať, lebo by to bola diskriminácia. Budete môcť protestovať ani potom, keď sa v tom chráme budú ako si hromadiť stehené kostičky, veď paušálne ich kritizovať všetkých ako skupinu, to je rasistické a xenofóbne. No áno, ak máte nejaký hmatateľný dôkaz proti konkrétnemu jednotlivcovi, prosím, toho môžete nahlásiť orgánom. Ak sa nebojíte, že následne budú vaše stehené kostičky ako prvé vystavené v chráme veľkého brucha. Režim, v ktorom je zakazovaný už aj strach, ako emócia absolútne neoddeliteľná od normálnej ľudskej psychiky, nie je ani slobodný a ani demokratický, aj keď to bude o sebe tisíckrát tvrdiť. Dňa 28. októbra sa v Národnej rade SR hlasovalo o návrhu, ktorý je ďalším kročikom týmto smerom. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, okrem poslancov vrátane bývalých, LSNS a Petra Marčeka. No tak ja si myslím, že my si se slovenským parlamentem také moc nezadáme. Jako u nás taky ta debilita v tom parlamentu existuje. Je tam mnoho těch záměrů, řeknu, které jsou protlačovány a nejsou to vůbec záměry našeho národa, našeho státu, našich lidí, většinové společnosti. Jsou to záměry odporující zdravému rozumu. No nicméně O nich se moc nemluví, stejně jako tady se moc nemluvilo. V tichosti se to pěkně schválí, odsouhlasí, no a potom to občas tedy uletí, někde to vypadne ven a někdo to vyšťourá a někdo to ještě nejbože přečte do rádia. Tak, to je, myslím si, velice dobře nastavená zbraň, aby se dali umlčet lidé, kteří ještě mají chuť vůbec se bavit na to téma, že společnost není v pořádku. Že není v pořádku nechat se penetrovat jiným národem nebo jinými národy a tvářit se, že je budeme asimilovat. Tedy ne, že budeme asimilovat, ale že je zařadíme mezi sebe a že oni se tak nějak stanou, budeme integrovat tedy do naší společnosti. Jak můžete integrovat do společnosti obrovská množství lidí, příchozích, kteří přijdou, kteří mají přijít a kteří už chodí. To znamená, že to je jenom taková hra, že nechodí. Dokonce už zase není pravda to, že ty krymy příchozí, že by to nebyla, je to pravda, protože je mnoho těch, kteří budou jako strpěnci tady u nás v Čechách. Takže můžeme tady strpět de facto kohokoliv, aniž bychom o něm moc věděli, ale když to bude mít přikryté tím statusem strpěnec, tak je jedno, kolik lidí zabil, jestli to je ISIS kmene ňam ňam, anebo umbo umbo, ono to je úplně jedno. Je to o tom, že místnímu obyvatelstvu se utahují opasky, místní obyvatelstvo se neustále zavazuje k dalším se uskromněním na úkor těch, kteří přichází, na úkor těch, kterých je ta země. To znamená, je to pořád dokola. Je to stejné, jako když u vás zaklepe někdo, kdo žádá o naléhavou pomoc, vy ho necháte přespat, dáte mu najíst, počítáte s tím, že bude rád a že zase odejde. No a on vám ráno oznámí, že se rozhodl, že zůstane a že vy mu budete nosit jídlo, budete se o něho starat a pokud ne, tak vás nahlásí orgánům a oni už si vás k tomu přimějou. A nebo propadne váš majetek jemu. Záleží, jak hodně krutý k vám bude, až bude nahlašovat tedy, co jste mu to vlastně provedli. No, co všechno o vás nalže. Myslím si, že to přesně odpovídá tomu, kde se školili slovenští představitelé, než přišli do svých funkcí, komu se odpovídají, kdo jim zaplatil ty jejich kampaně, aby se dostali do pozic, ve kterých dnes schvalují takovéto dokumenty. Je to otřesné, je to hrozné, ale nic víc než debatu o tom vést nemůžeme. A to ještě velmi opatrně, protože kdyby jsme byli neopatrní, tak by se nám mohlo stát, že nás to semele. No. To jsou věci. Takže bez stanovených pravidel se oni mohou pochopně chovat, jak chtějí. My jsme stanovujeme pravidla vůči těm domácím, to znamená vůči těm, co tady žijí, tu zemi budovali, budují, záleží jim na té zemi, tak jim nastavujeme neustále pravidla, jak se mají k těm nově příchozím chovat a těm jsme nějak ta pravidla nenastavili. Nechceme jim ani nastavit, protože kdyby se chtělo, tak by se ta pravidla nastavila. Proč? Protože to je trend. Protože takhle to chce Evropská komise. Takhle naši europoslanci, jsou to ze Slovenska nebo z Čech, takhle nás tam hájí, takhle hájí naše zájmy. Nebydlíme se potom, že to vypadá, jak to vypadá. Co naděláte? Zkrátka a dobře, pojďme se pustit do tématu. Já jsem ho chtěl jako vypustit, protože potom, co jsem tady přečet, tak já ho vlastně nemůžu říct ani do éteru. Ale já ho řeknu. Přišlo mi takové okénko do módy, takový stream z módní přehlídky, z módního mola, převratné změny, takhle to bude napsané, převratné změny v módě pro muže. Móda pro muže už nebude tak konvenční, trapná, nudná, jedno jak to nazveme, bude to prostě zase stát za to. No je to jednoduché, protože ty, kdož v tom jedou, ty, kdož jsou módními návrháři, tak měli jenom de facto menší část té společnosti, měli ženy, na které dosáhly, na pár metrosexuálů. Teď je potřeba pochopitelně rozšířit vliv, rozšířit business. No a tak, pochopitelně jsou tady převratné novinky pro muže. Muži, kteří chodili po tom molu, byli i zženštělí. Měli sice vypracovaná těla, ale nebyli to svalnatci. Čili spíš to byly takový ty sešlapaný rejčíky, ta ramena, co tak vypadají, ten sešláplý rejč. No a měli avantgardní oblečení, měli třeba dlouhý červený vlasy, červený knír, byly oblečeny do šatů nebo do takových overalů se šortkama, čili šortkové overaly to byly takové, s takovou sukínkou, takže to vypadalo spíš jako sukně, takové bohaté rukávy, špičaté, velké výstřihy, obnažená prsa, namalovaní, měli i pusu červenou, rtěnkou namalovaní, takže byli nalíčeni jako ženy, hodně červené, hodně takové ty ženské kombinace. Bylo to, já jsem se tak jako na to koukal a táhlo mi hlavou, že to je taková ta poslední kapka, že to je pic kozu do vazu, jak říkal v tom Smrt číhá na kolejích, v tom filmu, velmi starém, ještě černobílém, Sovák to říkal tenkrát, pic kozu do vazu, tak jsem říkal, tak to je ta poslední rána, to je to poslední, co ta dorážka to bude prostě, jo, že to bude ta koncovka, kdy opravdu se smažou rozdíly mezi muži a ženami. Vysoké podpatky, pochopitelně. Hned se mi vybavil tenkrát ten skandální, na tu dobu tenkrát skandální klip z Queeny, kde Freddie Mercury vystupoval, také měl dost podobný takový overall s dlouhými nohavicemi, přilehavý, vypasovaný, velký výstřih vepředu vzadu, na kšendičky to měl takhle. Dokonce v jednom klipu měl růžový svetřík a prsa udělaná, paruku s knírem, vypadal jako žena, vysoké podpatky, krátkou minisukínku, zase v jiném, a vysával tam tím vysavačem tam jako. Tenkrát to bylo velice skandalizované, že co si to vůbec tady jakoby dovolujou, a dneska je to nový módní trend. Tak kolik nás dělí zhruba desetiletí od toho, to se psal, myslím, rok 80 a něco. Takže když to jsme do konce roku, tak to bylo, dejme tomu, nějakých, no, kdyby 15, tak do konce století, tak to mohlo být tak 15 let plus 19, no, tak to zase nějakých 34 let. To není až tolik, to je něco víc než jedna generace. Tak tam to bylo skandální a dnes je to nový modní trend. Tak ten Freddy de facto to ustřelil o nějakých 35 let, bylo trochu napřed. Mohli by se říct o zemi, kde zítra znamená již včera. To bylo takové krásné heslo, jestli si pamatujete, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Už samotný tento výjev předznamenával, že přijde změna, protože ve chvíli, kdy řeknete o něčem, že už nikdy, tak vám to vždycky život nadělí. Takže to si měli tvůrci toho hesla uvědomit, že to takhle nemůže být. Říkal jsem, jak zase cikáni, už zase tady máme. Na Myjavě cikáni, jak nesli v prvomajovém průvodu, ten obrovský transparent rozvinuli, že co cikán, to komunista, tak všichni tleskali, plácali a na konci toho jejich bloku šel další transparent a tam bylo co komunista, to cikán, a to už se nelíbilo těm pohlavárům, protože po sobě začali koukat. Vidno, že by možná už dneska s tím měli problémy, protože nazývat komunisty cikánama se nesmí, anebo nazývat cikány komunistama, to ještě horší, tak to by byla mela páne, kdyby teďko s tím vyběhli takhle s těma transparentama. To by bylo. Zatýkačka by byla. Líbí se mi, jak nám tady vyplachovali hlavy, že dejme tomu ten rok 89 a rok 88, jak to v podstatě kvasilo, že byly nepokoje na Václaváku. To byly takový ty vtipy v Dikobrazu, možná se na to vzpomínáte, Neprakta to se Švandrlíkem, dělali krásné vtipky, pak to také, myslím, začínající tenkrát, no jestli v tu dobu už začínal ten člověk, který jezdil na těch bobech, byl tam Stanvaldu, nebo je Stanvaldu, teď mi vypadlo to jeho jméno, ale určitě víte, o koho jde, taky takový karikaturista. No a tíhleti jako měli takhle, byl tam občan Československé socialistické republiky, šel v županu, a to mi říká, kam jdeš, v tom županu, on měl taky přezrabený ještě ručník, říkal, jdu na Václavák, dneska bude možná teplá, to je narážka na to, jak tam stříkali po lidech z těch vodních děl. Takže tenkrát také se z mnoha věcí dělala aspoň sranda, on se to nemohlo kritizovat úplně na veřejnosti, kritizovalo se to třeba na členských schůzích, tam se to mělo kritizovat, tak tam jsme to někteří nanášeli, že to, či ono se nám nelíbí, bohužel to vždycky bylo o těch lidech, takže si někdo přefiltroval a nahoru se to nedostalo. Ale stávalo se to, že ty pohlaváři jezdili i na ty třeba schůze základních organizací a tam to třeba mohli slyšet, že tam či onde jsou nějaké potíže. Je logické, že ti místní funkcionáři, místně příslušní funkcionáři, si to s tím rebelem potom vyřídili. Takže nebylo radno, pokud jste neměli pevné jakoby pevno pod nohama, nebylo radno s nějakou jen tak nějakou kritikou jakoby přijít a po někom plivnout, ale když už to ta kritika jakoby se dala opřít o něco opravdu, co bylo, dalo se to zargumentovat, dalo se to doložit, tak se pamatuju, že se stávaly i takové věci, že to někdo se snažil anebo také dal do pořádku. Buď se to zametlo pod koberec, nebo se to dalo do pořádku. Ono to nikdy nemohlo zůstat úplně ve vzduchu, nemohlo to jen tak vyšumět. Protože z těch schůzí se dělali zápisy, ty zápisy pochopitelně se zpracovávaly na těch okresech, na těch krajích. Do těch zápisů se dalo podívat několik let zpátky, se muselo archivovat. Dneska toto hodně odpadá, protože dneska třeba v takové organizaci to má ten předseda, to má v tom počítači, že? Když to nevytiskne, těm lidem to nedá, tak to je třeba jenom jeho zápis. Ale mě by spíš zajímalo, ochrana Slovanů schválená, já jsem trošku čekal, že tam bude něco jiného v tom článku, jsem si ho nečetl předtím, jenom jsem tak do něho nahlédl. A je vidět, že tady to bylo pojmuto jako ochrana Slovanů schválená, jako takový dloubanec. Pojďme, dáme si písničku, protože už zase máme půl hodinky za sebou a poženeme to do finále. Mám tady jednu pěknou, myslím si, že se vám bude líbit, tak pojďme se do ní opřít. Pojďme na ní.
Co odpovím, až svatý Jan, ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z Tomboli. A
A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Ach jen, já mám hodně ran, to ženská v letech neuhádá. Jsem jako pšenicový lán, přes který jela kavalkáda. Svišť narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak přijde duben, smavý pán, a pocit nejsem ta, co strádá. Bar mého srdce do kořán a není v něm jen limonáda. Vždyť slunce ještě nezapadá, proč dávat židle na stoly. To se mi přestává třást brada a staré rány nebolí. Svět láká jako marmeláda, nač do ní míchat nevolí. Tak hrozně to zas nevypadá, než nové rány zabolí.
To, když to ladí. Což se o té zuřivosti obsažené v těch různých dnešních skladbách, která je, co je prezentováno jako muzika údajně, jako umění dokonce prej, to tam bohužel nenajdete. Teď jsme se zrovna o tom bavili s jednou naší posluchačkou, tuším včera večer, a taky zdravím, pozdravuju, pokud nás teď poslouchá, tak zdravím do Lipníku nad Bečvou a zdravím Ivonu. A tak jenom chci poznamenat, že prý už se ztratil i rytmus, to znamená, že melodie, a to je snad i rytmus, protože nemyslím, že se ztratil rytmus, ten zpěvák, ten no, ježišmarja zpěvák. No ne, ten, co ho považuji za zpěváka, tak jsem chtěl říct, nebo je v kategorii zpěváků, tak ten ne, ten se nestratil, ten pořád, ale jako ten pořád vymýšlí, ale rytmus, jako, že se tam jakoby tak různě už dneska jenom ty repeři přednáší do té hudby, zase do toho řevu přednáší, tak bych to definoval spíš, no. Já si vzpomínám, na to musím někde, já musím obstarat nějaké písničky od Ivety Simonové a Milana Chladila. To byly evergreeny. Já se pamatuju, že jsme měli takovou desku, dlouhohrající desku, to byly LPčka, se tomu říkalo, long play, dlouhohrající asi, to tak bylo v překladu, myslím, že to je LP. Hrálo to na 33 a něco, teď mě se bylo 33,5 nebo 33,4, rychlost, to byly otáčky za minutu, a tam byly písničky. A to jste si pustili a to vás hladilo po duši. A my jsme tak jako oporžili, jako tenkrát puberťáci a dospívající, tak jsme tak jako chladil Simonová. No a představte si, ta paní Simonová, ta paní s velkým P, pořád ještě jí občas je vidět na nějakých akcích. Je, myslím, okolo 90, já jsem řekl, tady nechci googlit, ale fakt požehnaný věk. A pořád ta ženská vypadá žensky pěkně. Byť ty křížky má, má to ještě pořád v hlavě srovnaný. A pořád je zajímavá, pořád je zábavná, když ji zpovídají v některých pořadech. Má to glanc, má to šmrnc, má to náboj, má to humor. Čili ta stará škola prostě je stará škola a ta nová škola, to je otřes. No, já mluvil jsem tady o tom přehlídkovém molu, že tam teda ty chlapíci pobíhali a vypadali něco mezi, bylo to něco mezi travesty show a nějakým sjezdem odborového svazu homosexuálu, něco v tom smyslu, to mi tak jako připadalo. Trošku tam do toho ještě mě přišlo, že ty lidi úplně nejsou v pořádku, ale všichni tam to zírali a říkali si, jo, nový trend, nový směr, to je něco, to našemu taťkovi koupíme, až půjde na zahradu. No, já si myslím, že kdyby v tom někdo vykročil třeba někde na ulici, tak by se na něj minimálně nějaký masařky nalepily. Nechme to stranou. Pojďme, mám tady ještě jeden článek, který jsem s vámi chtěl probrat. A zase je to ze Slovenska, hej. No, štát zatlačil na banky, banky zase na lidi. Slováci čelí jednej vlně zdražování bankovních poplatků za druhou. S příchodem novembra menia svoje ceníky tři domácí banky a v decembri sa pridají další dvě. Ľudia s viacerými účtami v bankách mohli v tomto roku až šestkrát na vlastní koži pocítit zvyšování cien finančních služeb. Ještě pár rokov dozadu přitom finanční domy měnily ceníky raz, maximálně dva razy za rok. Tady jenom k tomu chci říct, že pochopitelně je to tlak vyvolaný, nebo tlak má záměr ten tlak. Účelem toho tlaku je, aby lidé měli pokud možno jeden bankovní účet. Ne, aby měli rozložený ty svoje peníze na vícero účtech, protože to pro ně bude drahé. Takže zpátky, aby se vrátili k tomu, že budou mít jeden účet, nejlépe jeden účet manželé dohromady. Když jim ho někdo obstaví, tak je velký problém. Nebo když se něco nepovede, tak to pojištění, které se vztahuje a tak dále, pokud nebude na více účtech. Takže o to jde. Co se tu píše? Nová vlna poplatků přichází hned po tom, co vláda uznámila, že prodlží bankový odvod a získá desítky milionů eur na sociální opatření před volbami. Za prvých šest měsíců tohto roku zisky domácích finančních domů stuply o 2,2% a dosáhly 345,6 milionů eur. Banky na Slovensku, kterých matky sídlí v zahraničí, se snaží udržet si vysoké zisky a i za cenu zvyšování poplatků. Například Tatra banka najnovše oznámila, že od 31. decembra znižuje úroky na sporiacích účtoch na rovnou nulu z předošlých 0,01%. Ľudia tak nezískají při sporení nič. Banka to zdůvodnila zmenou úrokou na mezibankovnom trhu. Já nechci nějak jako do toho rýpat, ale mít setinu procenta nebo nulu, mně to přijde úplně jedno. Pojďme si takový příklad. Tak kolik může mít průměrný Slovák úložku? Jestli se nepletu, bude to tak, kdyby se to, dejme tomu, 100 tisíc na naše, tak třeba to bude někde 4 tisíce euro, dejme tomu. Tak když to vezmu s těma tisícovkama v korunách, to uděláme, protože s těma eurama já furt neumím. Takže když to vezmeme, tak Čech si uloží 100 tisíc na účet. Ze 100 tisíc 1% je 1000 korun. To znamená, že kdyby měl 1%, bude mít 1000 korun. Protože má ale 1/100%, tak bude mít 10 korun. Takže o čem tady se vlastně bavíme? Že ze 100 tisíc už Slovák nebude mít, ze 100 tisíc korun Slovák nebude mít 10 korun, ale bude mít 0 korun. To se bojím, že to je úplně prašť jako uhoď. A teď je tady anketa. Co byste urobili, ak byste za uložené úspory museli vašej banke platit? Aká by byla vaša reakcia, keby vám banka dala záporný úrok na uložené peniaze? Varianty. Nič. Nebo hledala jinou banku, která nemá záporný úrok. Nebo vybrala by som úspory, nechala si hotovost. Nebo vložila by som ich do nehnutelnosti. Nebo vložila by som ich do investičních produktů. Nevím. Pojďme se podívat, co vlastně oni to chtějí zjistit. Tak pokud zjistí, že většina lidí by nedělala stejně nic, no tak do toho půjdou. Nebo pokud by zjistili, že lidé už jsou tak zmasírovaní, že by hledali jinou banku, která je zatím ještě nemá záporný úrok, tak si řeknou, aha, tak to musíme udělat trošku chytře v naší CRC, necháme 0,001, ať to dobře vypadá, to znamená 1 koruna ze 100 tisíc by to potom bylo, tak oni nám tam půjdou potom, tak to je super, dáme nějaký poplatek za založení účtu a máme to doma. Nebo vybral by som úspory a nechal si hotovost. Toto je velice závažná otázka, protože to by znamenalo, že lidé totálně přestali věřit bankám a na to si musíme dát pozor, si říkají bankéři. Aha, vybrali by úspory. To by nám takhle mohlo co způsobit? Nekontrolovatelný pohyb hotovosti. Pozor, stát musí udělat opatření. To znamená, pojďme se bavit o tom. Já jsem zrovna tuhle koukal, že v České republice, když zaplatíte asi 276 tisíc korun v hotovosti, tak už pácháte trestný čin a víc. To znamená, že do 276 tisíc, myslím, že to je, můžete platit hotově. Jinak, bacha na to, nesmíte platit v hotovosti víc. To znamená, nesmíte mít při sobě teoreticky ani větší částku. To znamená, pokud máte doma, nebo pokud máte u sebe v jednu chvíli tyhle ty peníze, potom už de facto se chystáte spáchat trestný čin, protože chcete udělat pohyb peněz větší, než to dovoluje zákon. Protože dneska už se nehraje na to, jak to kdysi bývalo, presumpce neviny. To znamená, byť někdo u vás řekl, že jste to a to udělali, tak je potřeba vám to dokázat. Dneska je to o tom, že už přemýšlení o tom, že byste, už to je trestný čin. Takže posouváme se od toho dokazování k tomu, musí být dokonáno, přesto musí být dokonáno, k tomu uvažuje o tom, a to už je trestný čin. Nebo vložil by som ich do nehnutelnosti. Tak to je taky dobrá informace, protože přijdou nabídky na takzvané nehnutelnostní fondy. Vložil by som ich do investičních produktů. Pokud ano, pokud větší množina lidí, to znamená, že bude hlad po investičních produktech, musíme udělat nějakou levárnu, si říkají bankéři, aby jsme od těch lidí ty peníze nasáli. Nevím, no tak pokud neví, tak je potřeba udělat reklamu, aby to ty lidi začali vědět. Tento rok jsme svědkami poměrně častých změn bankovních ceníků. Stojí za nimi snaha bank o zvýšení zisků a bankových poplatků a zníženě nákladů na kamenné pobočky, povídal výkonný raditel společnosti Finanční kompas Maroš Ovčarik. Klienti finančních domů si nejčastěji připlatí za tie služby, které si můžu spravit aj sami prostřednictvím interbankingu alebo mobile bankingu. Finančné domy si čoraz viac peňazí pýtajú za realizovanie prevodných príkazov v papierovej forme či vybavenie rôznych dodatkov k zmluvám alebo vklad v hotovosti. Vysokými poplatkami znížený záujem o tieto služby totiž bankám umožní prevádzkovať pobočky s nižším počtou zamestnancov, dodal Ovčárik. Až mi to nedal. Práve nižšie mzdové náklady sú jedným z kľúčov k udržaniu vysokej ziskovosti slovenského bankového sektora. Za dobrými výsledkami bank stoja rastúce výnosy s poplatkou, ktoré za posledný rok stúpli o 4,5% na 298 miliónov eur. V rovnakom období až o 11% klesli administratívne náklady a dosiahli hodnotu 231 miliónov eur. S príchodom novembra mení svoj ceník VUB banka. V tomto finančnom dome si klienti priplatia za výber hotovosti priamo v pobočke, ktorý stupne z 3,5% na 4 eurá. Finančný dom takto ľudí motivuje na využívanie výberov z bankomatov. Ľudia si tiež priplatia, ak sa priamo v pobočke rozhodnú zrealizovať SEPA. Europrevody, SEPA, inkasá či urgentné prevody v rámci VUB banky. V tomto prípade stupne poplatok z 2,3 na 3 eurá. Na druhej strane tento finančný dom zrušil poplatok za umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na doručiteľa, ktorý bol vo výške 33,2 eurá. Banka tiež nebude od klientov pýtať 3-eurový poplatok za zrušenie vkladnej knižky. Extrémne lacné hypotéky. Od začiatku nového mesiaca svoje cenníky mení aj Prima banka. Z 50 centov na rovné 1 euro sa zvýši poplatok za vloženie hotovosti priamo v pobočke banky. Ak bude peniaze na účet vkladať, niekto iný ako majiteľ musí počítať so zvýšením poplatku z 2 na 2,5 eura. Zražovať sa bude aj výber hotovosti priamo v pobočke banky a v tomto prípade stupne poplatok z 2 na 2,5 eura. Tretím finančným domom menia si svoje ceníky v novembri je Poštová banka. V nej si ľudia viac priplatia za platobné služby realizované priamo v pobočke banky. Ak vloží peniaze na účet niekto iný ako majiteľ, musí počítať so zvýšením poplatku z 1,5 na 2,5 eurá. Stupne aj poplatok za vybavenie príkazu na úhradu a to z 2 na 3 eurá. V decembri musia počítať so zmenou ceníka klienti Unicredit Bank. V jej prípade stupne z 2 na 4 eurá poplatok, to je 100%, poplatok za posielanie papierového výpisu z bankového účtu. V tomto prípade plánuje banka klientov motivovať k tomu, aby namiesto poštových služieb využívali radšej bezplatné online služby a PDF výpis z účtu si dali posielať na svoje e-mailové adresy. Ľudia si tiež viac priplatia za výber hotovosti priamo v pobočke banky a v tomto prípade stupne zo 4 na 6 eur, to je 50%. V decembri pripravil pre svojich klientov jednu zmenu aj finančný dom Cetelem, ktorý zvyhne z 1 na 1,5 eura poplatok za vyhotovenie papierového výpisu zasielaného poštou. Týmito opatreniami banky reagujú na dobu extrémne lacných pôžiček. Aktuálne sa na Slovensku dá zobrať najlacnejšia hypotéka s ročným úrokom 0,68, čili 68 setin percenta. Pri takomto vysokom úroku má 30-ročná hypotéka vo výške 100 000 eur, mesačnú splátku 307 eur. Pár rokov dozadu finančné domy rovnako vysoký úver na bývanie predávali s ročným úrokom okolo 3% a vtedajšia mesačná splátka dosahovala 422 eur. No to je 95, ne, špatne to říkám, o 80, ne, to je inak, 115 eur vyše, to je štvrtina. Takže ešte ceny by to vyletěly hore. V minulosti finančné domy nižšími úrokmi okresané zisky řešili požičením čoraz většího objemu penězí čoraz více ľuďom. Výsledkom je, že slovenské domácnosti patří k nejzadlženějším v celom regioně a jejich společný dlh dosáhl hodnotu 38% hrubého domácího produktu HDP. Ještě v roku 2009 byla zadlženost našich domácností druhá nejnižší v střední a vo východní Evropě, upozornila Národná banka Slovenska. Regulátor finančního trhu v snahe zabránit budoucím problémům s nesplácením hypoték stanovil maximální výšku dluhů Slovákům. Každý jeden člověk si může dokopy od domácích bank požičet maximálně 8 násobok svého ročního příjmu. A někdo zarábá v čistom 500 eur za měsíc, může mít dluhy vo výšce 48 000 eur. Ten, čo v čistom zarábal 1200 eur, si může od domácích bank požičať až 115 200 eur. Národná banka Slovenska zároveň zrušila 100% hypotéky a nadpriemerně zarábajúci ľudia si môžu zobrať hypotéku pokrývajúcu 90% kupovanej nehnuteľnosti. V prípade bežne zarábajúcich ľudí je to ešte prísnejšie a finančné domy im požičajú sumu dosahujúcu len 80% kupovaného bytu alebo domu. To je ako u nás v Čechách. Napriek tomu sa na Slovensku stále prudko zvyšujú ceny bytov aj domov. Starší štvorizbový byt sa v bratislavskej časti Karlova Ves pred 7 rokmi predával za 89 tisíc eur a aktuálně je až za 150 tisíc. To je takřka 100% nahoru. Podobně prudký rast zaznamenali aj jiné priemyselné rozvinuté části Slovenska s dostatkom pracovních příležitostí. V roku 2012 sa starší štvorizbový byt v meste Nitra dal kúpiť za 60 tisíc eur a v roku 2019 až za 90 tisíc eur, to je o 50%. Tak dál to asi ještě to mají. Za lacnými požičkami stojí Evropská centrální banka, která už v novembri opět štartuje tlačení penězí a každý rok plánuje vytlačit 20 miliard nových eur. Zároveň finančné domy musí za krátkodobé uložení penězí platit záporný úrok vo výške minus 0,5%. A i proto talianská Unicredit otvoreně hovorí o tom, že od začátku budoucího roka zavede minusové úroky na vklady nad 100 000 eur. Talianská matka může toto opatrně nariadit i slovenským pobočkám. No, je vidět, že se máme čím dál tím lépe. No, budeme se pomalučku se uchylovat ke konci toho dnešního našeho povídání, tak jenom připomenu, že na Slovensku se chystá tedy sraz s posluchači. To setkání bude 30.11. v Banské Bystrici, Rakitovská cesta 6, Rakbar, od 14 hodin, je to sobota. A v Čechách bude setkání s posluchači Midgardu, prosím vás, ano, čili našeho studia, tak to je jak na Slovensku, s posluchači Midgard studia. A tady v Čechách se sejdeme s posluchači Midgard studia v Kolíně v hotelu Terezie 14. prosince. O 14 hodin rovněž, takže budeme se na vás těšit. No a protože už je Helena připravena, tak si to pojďme pomalu, ale jistě užít jednou písničkou. No a pak si to předáme. Tak co kdybychom si dali toto? To je akorát tak do toho našeho. Loučím se s vámi a těším se zítra u pořadu Řeklo se, stalo se, který navazuje na šamanství jako takové, respektive na ten zrůdný podvod a na ten biznis okolo šamanství, a budeme pokračovat velice zajímavým příběhem další osoby, která ale se nevydala do Peru za šamanstvím, ale sledovala tento biznis tak trochu z jiného úhlu pohledu a odkryjeme mnoho těch praktik, o kterých vůbec ti lidé, kteří dávají ty obrovské peníze a těší se na to, že se jim bude nějaký profesionální šaman, duchovně pracující člověk věnovat, vůbec nemají ani tuchy. To je všechno. Loučí se s vámi Petr Václav.
Příbejval svět jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost, jo raj. Prý býval svět jak a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Příbejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, myslíš se nevím, král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak prý šel stříc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevím,